Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dahil sa pagsarado ng maraming retail outlets sa gitna ng pandemic, mas patok po ngayon ang mga independent designers. Hanga din nila na mas tangkilikin ng mga customer ang mga sustainable at ethical na produkto. Narito po ang detalye ng ulat ni Abby Dinham na isinalin sa ating wika. Ibang klase ang mga disenyo ng designer na si Estil Michalidis. Hangad niya balikan ang tinatawag na slow fashion.
We need to change the fashion trajectory. In fact, not even change it. We have to go back to the old rag trade philosophy, and that is slow fashion.
Ang kanyang brand label na Mickey in the Van ay purong gawa sa Australia at gumagawa siya ng mga damit ayon sa order at kagustuhan ng bawat customer. Kakaiba ito sa kasalukuyang modelo ng negosyo na tinatawag na fast fashion outlet kung saan binibenta ang maramihang damit na ginawa pa sa ibang bansa. Ayon sa kanya, dahil sa pagsarado ng mga tinatawag na fast fashion resellers, ay nabibigyan ng oportunidad na umangat ang mga independent labels.
We've seen the ramifications that it's had on our local industry, and I knew the impermanence of it. So finally now to see this happening, it feels like we've won.
Pero kung pumapatok ang ilang designers o ang ibang designers, hindi naman sinuwerte ang iba. Dahil sa mga pagbabawal sa mga pagtitipon ay pahirapan ang kita ng bridal gown designer na si Gwendolyn Birkin.
I have had every client postpone. However, no one's cancelled, so that's great. But getting from A to B with overheads, because a lot of the clients are stretching out to a year from here, there's no cash flow coming in that period.
Nagtanggal din siya ng 15 empleyado. Tanging siya at isang mananahi na lang ang nagtatrabaho sa kanyang shop. Nakadagdag pa sa pressure ang mga murang damit na binibenta online.
Some of the goods are like 100 times cheaper. And they automatically assume that the business owner is being greedy, but they're just paying what it costs to make in Australia.
Ramdam ng buong industriya ang pinansyal na epekto ng pandemic sa Australia. Sa isang bagong survey ng The Australian Fashion Council, 80% ang apektado, habang mahigit kalahating porsyento ang naniniwalang aabot pa ng isang taon bago sila makarecover. At 34% naman ang nagsabing lugi na talaga sila. Ayon sa Council CEO na si Leila Nadja Hibri, 5% lamang ng mga damit na binili sa Australia ang gawang lokal. Umaasa siya na ang prusahang pagsarado ng mga fast fashion outlet ay magpabago sa mentalidad ng mga customer sa pagbili ng damit.
We encourage the Australians to buy Australian brands and eventually hopefully we'll be making more Australian clothing here. And so
samantala, muli namang nagbukas ang mga pabrika ng damit sa Bangladesh nitong linggo. Tinatayang aabot sa bilyong halaga ang lugi ng bansa pagdating sa kita ng export. Ayon kay Sarah Rogan ng Oxfam, nangangamba siya para sa kalusugan ng mga nagtatrabaho sa pabrika habang tinutulak ng mga pagawaan na ma-supply ang demand ng ibang mga bansa.
I'm concerned about going back to work will mean that there is particular demands on them to meet the orders from these international brands, which could result in excessive overtime.
Dagdag niya, wala ding kita ng mahigit isang buwan ang mga manggagawa dahil makakatanggap lamang sila ng bayad kapag nakuha na ng bumili ang mga damit. At sa gitna ng pandemic ay pansamantalang pinatigil din ng mga fashion or fast fashion retailer ang mga order. Dagdag din ng Oxfam, ang modelong fast fashion ay nag-iiwan din sa mga manggagawa na maloko.
And we actually need the brands, international brands, to commit to receiving the clothes, to taking delivery of the clothes when they're ready to be shipped, which will mean that the workers receive their wages.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.